นั่งด้วยความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับ สบายสบายความรู้สึกตัวก็หมายถึงรู้สึกกายแล้วก็รู้สึกใจแล้วก็เช็คตัวจิตผู้รู้ด้วยตัวผู้รู้เนี่ยรู้ที่ความรู้สึกที่อารมณ์ไหมหรือตัวผู้รู้อยู่ที่ฐานเราต้องใช้งานของสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับจิตในการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสายงานเลยสติปัฏฐาน4ก็เป็นบ้านของจิตฝึกให้จิตอยู่ที่บ้านสบายสบายเมื่อจิตอยู่ที่บ้านแล้วจำบ้านได้แล้วจิตก็ไม่เร่ร่อนไม่เร่ร่อนไปในตาหูจมูกลิ้นกายไม่หลงไปในใจเมื่อไม่เร่ร่อนไปที่อายตนะทั้ง6ก็ไม่หลงไปสร้างภพไม่ไปอยู่ในภพของกามสุคติภูมิกามทุคติภูมิไม่ไปอยู่ในภพของการเพ่งนั้นถ้าจิตมีบ้านจิตจะปลอดภัยถ้าจิตไม่มีบ้านจิตก็จะหลงไปอยู่ในความดีหลงไปในความชั่วหลงไปในการเพ่งสังขารอภิสังขารมานก็เป็นมานตัวหนึ่งที่คอยปิดบังให้เราจมอยู่ในภพ3กำเนิด4บางคนก็พอใจในความสงบติดอยู่ในองค์ฌานไม่อยากไปไหนไม่อยากวุ่นวายกับใครก็สร้างภพสงบไปบางคนเกิดมามีความสุขกับการได้ทำบุญทำทานทำบุญทำทานไปช่วยคนนั้นคนนี้สร้างแต่บุญทำแต่ความดีก็สะสมภพที่จะไปเกิดในภพแห่งความสุขเป็นสุคติภูมิบางคนเกิดมาก็มีเหตุผลว่าต้องเลี้ยงเขาไว้ค่าค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษค้าของมึนเมาต้องทำมาหากินต้องใช้มิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะจะต้องใช้มิจฉาอาชีวะก็ให้เหตุผลว่าจะต้องทำมาหากินงั้นการทำมาหากินจะต้องทำอาชีพที่ต้องเอาชีวิตของเขามาต้องหลอกลวงเขามันมีเหตุผลที่เราจะต้องทำดีทำชั่วแล้วก็ต้องเพ่งเพราะความเข้าใจผิดเพราะเราไม่รู้เพราะอวิชชาเราให้ค่าของโลกเนี่ยมากมายให้ค่าของวัตถุกรรมมากมายจนเห็นว่าต้องมีต้องเสพอยู่ในสุขเอามาตรฐานของคนที่เขามีเยอะเอาวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งเขามีรถแบบนี้เราก็อยากมีอย่างนี้เขามีบ้านแบบนี้เราก็อยากมีแบบนี้เขากินเขาอยู่เขาแต่งตัวอย่างนี้เราก็อยากพออยากได้อยากมีแล้วเนี่ยมันเหนือกำลังตัวเองก็เลยไปทำผิดศีลไปทำอาชีพที่ได้เงินเร็วแต่มันเบียดเบียนมรรคมันทำให้มรรคของเราห่างกันกระจายกันออกไปการดำรงชีวิตที่เป็นสัมมาอาชีวะเนี่ยถ้าเราจะเดินมรรคจริงๆเราก็ดำรงชีพของเราการดำรงชีพของเราแม้กระทั่งไม่มีอาชีพแต่การดำรงชีวิตของเราในอาชีพหรือการดำรงชีวิตเนี่ยเราใช้ชีวิตของเราเพื่อให้มรรคสมังคีไหมไม่ใช่ว่าเราเกษียณแล้วเราไม่มีอาชีพแล้วฉันสบายแล้วสัมมาอาชีวะฉันสบายแล้วไม่ใช่นั่นคือการดำรงชีพหน้าที่เป็นแม่บ้านอาชีพหรือหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ที่อยู่ในปฏิบัติเนี่ยเราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อมรรคสมังคีไหมมรรคทั้ง8เป็นไปเพื่อนิโรธถ้าสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคแค่7ตัวแล้วเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อนิโรธก็เป็นมิจฉาทิฏฐิหลงเอาไปทำให้โลกเจริญหลงเอาไปอยู่ที่อารมณ์พอสัมมาทิฏฐิผิดแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิก็กลายเป็นมิจฉาวาจามิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวาริยามะสติสมาธิมิจฉาหมดเลยกลับกลายไปทำให้ชาติชรามรณะหมุนเวียนทุกขณะจิตทุกขณะจิตเพราะความไม่รู้เพราะความมืดบอดไม่รู้แล้วก็หลงไปที่อดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตเพราะความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้วิถีของจิตที่ขึ้นทีละขณะทีละขณะไม่เคยรู้เลยตากำลังเห็นแต่หลงออกไปอยู่ที่ภาพที่รูปที่ความคิดไม่รู้ทุกครั้งที่หลงไปนั้นหนึ่งชีวิตของจิตเนี่ย ต้องไปติดกับดักของสังสารวัฏอวิชชาหลอกล่อเราทุกขณะจิตทุกขณะจิตเราไม่รู้เราก็เพลิดเพลินอวิชชาหย่อนอาหารเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายบางทีก็หย่อนอาหารชิ้นโอชะอร่อยพอชิ้นนั้นมันสวยงามมันหลงออกไปไปติดกับดักของตัณหาแสวงหาอุปาทานยึดแสดงการเป็นตัวตนออกมาด้วยการยึดนั้นด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยนิสัยก็สะสมสะสมสะสมทำบ่อยๆสะสมบ่อยๆเป็นอาสวะเป็นนิสัยเป็นสันดานของคนคนนั้นทำเสร็จแล้วสะสมสะสมแต่ผลของมันส่งเข้าสู่ภวังค์เพื่อจะมีอนุสัยที่เข้มแข็งงั้นอาสวะเนี่ยเป็นนิสัยที่ทำบ่อยๆทำบ่อยๆบ่อยๆเป็นนิสัยหนาแน่นทับถมทับถมแสดงออกมาเวลากระทบแล้วอาสวะพุ่งขึ้นมาดันขึ้นมาทางใจเป็นนิสัยแล้วก็ให้เราทำกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วผลของกรรมก็สะสมทับถมทับถมอยู่ในภวังคจิตเป็นอนุสัยอนุสัยอยู่ภวังอยู่ในภวังเป็นเจ้านายใหญ่เลยนั่งบังคับบังเหียนควบคุมด้วยอวิชชาอนุสัยสังเจตเนี่ยหาตัวมันไม่เจอแต่มันจะควบคุมให้เราติดกับดักอยู่ในสังสารวัฏพอเวลาตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสอนุสัยอยู่ในภวังค์เนี่ยก็ดันกิเลสขึ้นมาทางอาสวะพอดันกิเลสขึ้นมาก็ดันเข้ามาที่ตัณหาแล้วก็ส่งขึ้นมาทางใจเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นกิเลสอย่างหยาบเพราะโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นกิเลสที่เราสามารถรู้ทันมันได้ที่อายตนะเพราะมันแสดงออกมาแล้วว่าโลภโกรธหลงเป็นอย่างหยาบถ้าคนไหนไม่รู้ทันโลภโกรธหลงอวิชชาเสียบทันทีอันโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่จู่ๆเราจะโลภได้โกรธได้หลงได้เราต้องสะสมของเหล่านี้มานานแสนนานไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติมันอยู่ในอนุสัยพอกระทบปุ๊บคนที่เป็นเจ้าของความโกรธเจ้าของความโลภเจ้าของความหลงเจ้าของทิฏฐิมานะเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาง่ายเรามองออกได้เลยว่าเขาพูดแค่นี้เราหลงเขาเราโลภแล้วเราโกรธแล้วอะไรที่มันออกมาบ่อยเผลอบ่อยพูดบ่อยนินทาชาวบ้านเขาบ่อยไม่ใช่เพิ่งเป็นมันเป็นมานานแล้วมันเกาะอยู่ในจิตของเรานานแสนนานนั้นทุกครั้งที่กระทบปุ๊บเนี่ยอนุสัยดันอาสวะขึ้นมาดันขึ้นมาทางตัณหามันเล่าร้อนมันวิ่งออกมาทางใจคิดนึกปรุงแต่งจิตนั้นไม่มีสติไหลไปหาการกระทบที่ปัญจทวารหลงเข้าไปที่กิเลสอย่างหยาบโลภะโทสะโมหะพอหลงเข้าไปปุ๊บตัณหานั้นแสวงหาพาให้เราไปมีตัวตนต้องไปจับโลภะโทสะโมหะได้แล้วสักกายทิฏฐิได้แล้วศีลปัตตปามาสได้แล้วสังโยชน์ทั้งหลายเกิดขึ้นกับเราแล้วเมื่อตัณหาอุปทานไปยึดอารมณ์แล้วเนี่ยมันก็ควบคุมให้เราโดยไม่สนใจผิดชอบชั่วดีเมื่อจับอารมณ์แล้วมีตัวตนแล้วไม่แคร์ใครทั้งสิ้นจะเอาไว้ได้เพราะจับอารมณ์เป็นเจ้าของอารมณ์แล้วจะแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อไหร่ที่เราทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยกรรมที่ทำด้วยอารมณ์นั้นอะขึ้นบ่อยก็ทำกรรมบ่อยพอทำมากทำมากมันก็สะสมเป็นตะกอนขึ้นมาสะสมทับถมหมักหมมเป็นตะกอนเป็นนิสัยเป็นสันดานเป็นเราขึ้นมาพอทับถมแล้วเนี่ยผลของมันที่ทำแต่ละครั้งก็หย่อนลงผวังเข้าให้อนุสัยมากขึ้นแรงขึ้นมันตัวอาสวะที่ทำแต่ละครั้งเนี่ยหมักหมมเป็นตัวเราเนี่ยเป็นกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบที่เราเจอที่อายตนะก็คือโลภะโทสะโมหะพอจับโลภะโทสะโมหะเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นอาสวะกิเลสกามาสวะทิฏฐิสวะภวาสวะแล้วก็อวิชชาอาสวะทั้ง4ตัวเนี่ยเป็นผลจากการที่เราไปจับโลภะโทสะโมหะเพราะโลภะโทสะโมหะกิเลสอย่างหยาบเป็นเหตุให้กิเลสอย่างกลางเกิดอาสวะกิเลสบางคนก็หลงไปที่กามเพลิดเพลินอยู่ในภพของกามได้อย่างยาวนานทิฏฐาสวะบางคนก็เพลิดเพลินอยู่กับการเป็นความเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นเข้าใจผิด ม่เชื่อฟังคำสอนของพุทธเจ้าเป็นราสวะที่ไม่เอาไม่ฟังหัวชนฝาเลยใครจะพูดอะไรศีลสมาธิปัญญาไม่เอาจะทำมาหากินจะฆ่าสัตว์จะทำอะไรที่ผิดอย่างเดียวภวาสวะภวาสวะคือพวกที่ติดอยู่ในภพภพก็คืออะไรก็คือ2 อย่างที่เราปฏิบัติมันจะมีภพอยู่2ทางภพทางที่1คือภพทางกามภูมิพอนั่งปุ๊บก็หลงไปที่เจตสิก3ขันธ์ความนึกคิดปรุงแต่งเจตสิก3ขันธ์เนี่ยคือภพที่เราวนอยู่ในกามภูมิมันถ้าไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายก็หลงไปที่เวทนาสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยคือที่ตั้งของภพเพราะฉะนั้นภพ1ก็คือทางใจที่เราคิดนึกปรุงแต่งพบอีกทางหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือเวลากระทบปุ๊บหันไปเพ่งเข้าไปสู่รูปประพบอารูปประพบงั้นภวาสวะก็คือกิเลสที่เราพอใจที่พบของว่างๆนิ่งๆอยากจะเข้าฌานให้ได้อยากจะพอใจเพราะฉะนั้นเราพอใจอยู่ในพบของความคิดพอใจในพบของการเพ่งนี่คืออาสวะที่เป็นตัวตนงั้นพบทางใจคนไหนสุขกระทำทำบุญคนไหนโกรธโลภหลงมันก็มาทางใจบางคนไหนชอบนินทาบางคนนิสัยเป็นยังไงมันจะออกมาเป็นเพราะเป็นภพอีกอันหนึ่งก็คืออวิชชาอวิชชาเป็นตัวร่วมงานกับทุกๆตัวเลยในการควบคุมปฏิจจสมุปบาททั้ง12ตัวให้อยู่ในการวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏชาติชรามรณะงั้นอวิชชาส่งงานมาให้ตัณหาอุปาทานส่งงานให้กับอวิชชาในภวังค์อวิชชาในภวังค์ส่งงานมารับผลของกรรมรับผลของกรรมและอวิชชาพาหลงไปจับความคิดตัณหาอุปาทานพาทำกรรมต่อเขาทำงานร่วมกันอยู่ในสังสารวัฏมันทุกครั้งที่ทำงานทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยสะสมเราทำบุญบ่อยๆแล้วก็มีความสุขในภพของการทำบุญเราเป็นจิตอาสาไปไหนเราก็เป็นความสุขเราก็อยากทำเราเพ่งบ่อยๆแล้วก็มีความสุขในการเพ่งพอนั่งปุ๊บดิ่งปั๊บทันทีพบก็เกิดขึ้นเวลากระทบปุ๊บไปไหลความคิดจมอยู่กับความคิดพบก็เกิดขึ้นอวิชชาก็นั่งควบคุมอยู่ในอาสวะกิเลสทั้งหลายก็เป็นเราขึ้นมาพอทำเสร็จแล้วก็หย่อนทุกครั้งที่ทำกรรมสำเร็จนั้นนอกจากจะหมักหมมทับถมเป็นสันดานเป็นตะกอนแล้วมันก็ส่งลงภวังคจิตให้อนุสัยหนาแน่นอนุสัยก็จะมีกามานุสัยมีปฏิฆะคือโกรธมีทิฏฐิคือความเข้าใจผิดมีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมีภวภมีภพภวะมีมานะการถือตัวถัวตนการเปรียบเทียบแล้วก็มีอวิชชาทั้ง7เนี่ยเป็นอนุสัยที่มันซ่อนอยู่ในภวังคจิตอนุสัยเนี่ยเป็นกิเลสที่ละเอียดมากละเอียดจนหาตัวมันไม่เจอมันไม่มีตัวตนเลยหามันไม่เจอเพราะมันอยู่ในภวังคจิตแต่มันมีกำลังแรงกล้ามันถูกอวิชชาครอบคุมเอาไว้ให้เราต้องติดกับดักอยู่ในสังสารวัฏเพราะอวิชชาเนี่ยเขาควบคุมอยู่ในภวังคจิตภวังคจิตทำหน้าที่รักษาภพของเราคนคนหนึ่งที่จะออกจากเงื้อมมือของอวิชชาได้เนี่ยต้องสร้างบารมีกันอย่างหนักหนาเลยพอจะมาทำบุญอวิชชาก็หลอกให้ละหลงให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอจะมาปฏิบัติธรรมให้ปวดแข้งปวดขาให้ขี้เกียจให้เบื่อมันจะทำทุกอย่างที่หลอกล่อให้เราออกจากหนทางแห่งการพ้นทุกข์พอเรามันหลอกปุ๊บเราพอใจทันทีเพราะใจมันไม่อยากสู้อยู่แล้วมันไม่มีแหล่งของศรัทธามันก็หย่อนอาหารมาให้บางทีก็หย่อนทุกข์มาให้บางทีก็หย่อนสุขมาให้พอหย่อนปุ๊บไปจับอยู่กับมันเป็นธาตุของตัณหาอวิชชาอยู่ล่ำไปงั้นกิเลสอย่างละเอียดชนิดที่3ก็คืออนุสัยกิเลสทั้ง3ตัวมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันกิเลสอย่างหยาบที่อายตนะมันเป็นท่อน้ำเลี้ยงทุกครั้งที่มันหลอกให้เราไปหลงไปจับแล้วก็ทำกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วกิเลสอย่างหยาบส่งกำลังให้กิเลสอย่างกลางเป็นอาสวะกิเลสเป็นนิสัยเมื่อเป็นนิสัยทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยกิเลสอย่างกลางก็ส่งท่อน้ำเลี้ยงส่งอาหารให้กับกิเลสอย่างละเอียดที่อยู่ในภวังคจิตเป็นอนุสัยแล้วอนุสัยเนี่ย มันก็ควบคุมนั่งบังคับบังเหียนเมื่อไหร่ที่กรรมต้องให้ผลที่ปัญจทวารวิบากให้ผลที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปุ๊บทันทีพอสัมผัสปุ๊บจิตก็ขึ้นจากวิถีของภวังค์ขึ้นมาจิตก็มีอวิชชาหลงออกมาพอจิตหลงไปหาการกระทบปั๊บทันทีนิสัยของเราเดิมๆที่อยู่ในภวังค์อนุสัยก็ดันเอานิสัยขึ้นมาดันขึ้นมาทางอาสวะเป็นตัวตนกิเลสนั้นดันขึ้นมาเป็นอาสวะเป็นตัวตนดันตัณหามาแล้วก็วิ่งมาทางใจได้โลภะโทสะแล้วก็โมหะมันจิตขึ้นมาเป็นอวิชชาเข้ามาจับความกระทบที่ปัญจทวารกิเลสผลักดันขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างหยาบอย่างละเอียดอย่างกลางดันมาที่ใจอย่างหยาบเป็นโลภะโทสะโมหะจิตมีอวิชชาไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นไหลไปจับความคิดที่เป็นโลภะโทสะโมหะปั๊บทันทีโลภะโทสะโมหะถูกตัณหาอุปทานควบคุมไปทำกรรมเมื่อกรรมนั้นสำเร็จก็ให้อาสวะกิเลสอย่างกลางมีอิทธิพลแรงกล้าส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังค์ให้กับอนุสัยแล้วอาสวะกิเลสก็มีตัวตนหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นมันเขาดันขึ้นมาไม่พอดันให้ขึ้นมาแล้วอวิชชาพาไปจับทำกรรมแล้วไม่พอแล้วก็ส่งผลของกรรมกลับคืนไปให้เขาอีกมันเขาดันขึ้นแล้วก็รอรับผลดันขึ้นแล้วรอรับผลเราก็ถูกหลอกอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตมันกิเลสอย่างหยาบเป็นเหตุกิเลสให้อย่างกลางอย่างกลางส่งผลให้อย่างละเอียดพอเวลากระทบปุ๊บกิเลสอย่างละเอียดดันขึ้นมาที่อย่างกลางอย่างกลางดันขึ้นมาแสดงตัวตนมาที่ทางใจอย่างหยาบนั้นต่างหยาบช่วยอย่างละเอียดอย่างหยาบช่วยอย่างกลางอย่างกลางช่วยอย่างละเอียดพอกระทบปุ๊บอย่างละเอียดดันอย่างกลางขึ้นมาอย่างกลางแสดงตัวตนที่อย่างหยาบที่โลภะโทสะโมหะมันช่วยกันอย่างเงี้ยทุกขณะจิตทุกขณะจิตเนี่ยแล้วเราหลงอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกชาติทุกภพกิเลสอย่างหยาบที่เจอที่อายตนะมันเกิดขึ้นแล้วมันกระทบแล้วมันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหยุดการเกิดได้แล้วเพราะมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วกิเลสอย่างหยาบเนี่ยที่มันเกิดขึ้นวิธีจะควบคุมไม่ให้มันเกิดได้มี2อย่าง1ใช้กําลังของสมาธิ2ใช้กําลังของศีลศีลกับสมาธิรู้สติรู้ทันรู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันอย่างหยาบแล้วมันเกิดขึ้นแล้วถึงจะรู้ว่าเกิดมันทำอะไรกับมันไม่ได้นอกจากเอาศีลข่มไว้เอาสมาธิข่มไว้รู้สติรู้ทันแล้วกลับมาสิรู้ทันกลับมากิเลสอย่างหยาบตรงที่มีตัณหาอุปาทานเนี่ยจะต้องทำกรรมเนี่ยสามารถหยุดมันได้เจอมันได้วิธีที่หยุดมันได้คือวิปัสสนาตัดทางขับอาหารการดับทีละหนึ่งขณะรู้ทุกข์ละสมุทัยตรงที่กระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดใจที่เลื้อยขึ้นมาคิดนั่นกิเลสอย่างหยาบโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเราตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสเมื่อโยนิโสมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทำให้ตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันที่จะพาให้เราไปทำกรรมพอทำกรรมแล้วกิเลสอย่างกลางถึงจะเกิดขึ้นตรงนั้นเป็นเหตุให้วิปัสสนาหยุดการเกิดดับกิเลสอย่างกลางนิสัยของเราก็จะขาดลงทุกครั้งที่ตัดทางขับอาหารวิปัสสนาเกิดขึ้นฉะนั้นโลภะเกิดขึ้นตั้งมั่นแยกโยนิโสทำให้ตัณหาดับอุปทานดับการทำกรรมไม่มีฉะนั้นโลภะที่มันดิ่งขึ้นมานั้นมันถูกถอนไปหนึ่งรากมันจะปรับสันดานและนิสัยเราตะกอนทั้งหลายจะค่อยขุดออกไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเวลาที่เห็นใจคิดนี่แล้วเป็นเหตุให้กิเลสอย่างละเอียดที่อยู่ในภวังค์จิตไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะกิเลสอย่างกลางบริหารจัดการเขาได้ด้วยวิปัสสนาญาณงั้นเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในภวังค์จิตได้เพราะมันละเอียดลึกเกินไปเราต้องตัดท่อน้ำเลี้ยงมันก่อนในการแยกละโยนิโสดูไตรลักษณ์ของโลภะโทสะโมหะของกิเลสอย่างหยาบมันอย่างหยาบมันเกิดขึ้นแล้วเราควบคุมไม่ได้เราใช้ปัญญาไปดูมันรู้ทุกข์ละสมุทัยตัดปุ๊บทันทีเป็นไตรลักษณ์ตัดทางขับอาหารทำให้กิเลสอย่างกลางไม่สามารถเกิดขึ้นได้กิเลสอย่างหยาบอย่างละเอียดที่มันอยู่ในภวังค์จิตของเราหาตัวมันไม่เจอไม่สามารถใช้วิปัสสนาไม่สามารถใช้กำลังสมาธิได้ต้องใช้กำลังของมรรคต้องมรรคทั้ง4เท่านั้นถึงจะสามารถทำลายอนุสัยได้การที่จะทำให้มรรคเกิดการที่ทำลายอนุสัย เราไปทำลายทีเดียวไม่ได้มันกำลังเยอะมันพาเราเกิดมาทุกภพทุกชาติแรงมันเยอะเราต้องอาศัยตัดทีละขณะทีละขณะค่อยๆตัดท่อน้ำเลี้ยงมันไปจะไปตัดมันตรงๆไม่ได้ค่อยๆตัดอาหารมันตัดตรงที่โกรธขึ้นมาโลภขึ้นมาหลงขึ้นมาแยกโยนิโสดับปุ๊บทันทีเป็นการตัดให้กิเลสอย่างกลางอาสวะไม่มีเชื้อเกิดไม่มีอาหารกินเมื่ออาสวะดับไปไม่สามารถทำกรรมได้ทำให้กิเลสอย่างละเอียดที่เป็นอนุสัยในภวังคจิตก็ไม่ได้อาหารอีกทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยนิสัยเราก็จะเปลี่ยนไปอาสวะก็ค่อยบางลงบางลงอนุสัยก็ค่อยอ่อนแรงลงเพราะมันไม่มีอาหารมรรคก็แข็งแรงขึ้นมรรคก็แข็งแรงขึ้นทำให้มากให้บ่อยแต่ทางข้าวอาหารมันก็เลยกลายเป็นสมุเฉทประหารมรรคทั้ง8สมังคีกันเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตกระจายอาจจะแหวกล้างสังโยชน์ทั้ง3เป็นโสดาบัน5เป็นพระอนาคาดับทั้งหมดเลยเป็นพระอรหันต์หนทางเส้นนี้มันมีอยู่แต่เราต้องสร้างวิชาให้เกิดขึ้นถ้าไม่ได้สร้างวิชาเดี๋ยวเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเราจะวนอยู่ในภพทั้ง4อีกยาวนานเหลือเกินเรายิ่งภพทั้ง4เนี่ยเป็นอกุศลอกุศลจิตก็จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยศีลสติสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดกับสัตว์ในอบายทั้ง4แล้วเมื่อเกิดในอบายทั้ง4เป็นที่ที่ไม่สบายเป็นที่ที่เป็นอกุศลจิตจะขึ้นอกุศลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตในสัตว์ในอบายทั้ง4จะไม่มีกุศลเกิดขึ้นคิดดูสิจิตดวงสุดท้ายของเขาก็จะมีแต่โลภะโทสะโมหะมิทิฏฐิเขาจะต้องเกิดอยู่ข้างล่างแล้ววนอยู่ข้างล่างนานแสนนานแล้วเอากรรมเก่าขึ้นมาใช้มาเป็นมนุษย์ก็หลงอยู่ในกามหลงอยู่ในกามเพลิดเพลินเป็นเทวดาก็เพลิดเพลินอยู่ในความงดงามความสวยงามข้างบนก็รับผลดีข้างล่างก็รับผลแย่มนุษย์ก็เพลิดเพลินทั้งดีและแย่เป็นพรหมก็ไปเพลิดเพลินอยู่ในภพของความสงบและความสุขติดกับดักขององค์ฌานเพราะความไม่รู้นี่แหละไปเกิดเป็นเทวดาก็ยังย่นย่อนผลดีๆให้เพลินพอจะตายก็ทุกข์แล้วก็ไปเกิดในอบายอบายก็ย่อนทุกข์มาให้นานแสนนานมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะบ้าใบ้บอดหนวกอาจจะมาเจอตระกูลที่ไม่ดีทำอาชีพที่ไม่ดีโกรธโลภหลงแรงขึ้นเดี๋ยวมนุษย์ก็ได้ผลดีให้ผลบางทีก็ให้ผลแย่ที่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางทีก็สุขบางทีก็รวยบางทีก็ล้มละลายชีวิตก็มีแค่นี้ไปเกิดที่ไหนต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจไปเกิดที่ไหนก็ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วไปเกิดที่ไหนต้องแก่เจ็บต้องตายนี่คือสัจจะของชีวิตเราเรียนธรรมะแล้วแล้วเราลงมือปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นเลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นจริงทุกอย่างเลยแล้วไม่แค่จริงแค่เรานะคนอื่นก็เห็นเหมือนเรามันเห็นในวงจรของจิตที่ขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะมันเห็นเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติไหลไปหาวิถีจิตเนี่ยถูกกิเลสครอบงำแล้วก็ต้องทำกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะบีบคั้นเป็นทุกข์แต่ละครั้งที่ทำผิดไปเนี่ยมันจะบีบคั้นให้เราสกปรกจิตใจมันหมองเศร้าแต่ถ้าเกิดเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ทันการกระทบเห็นใจที่กระเทือนแยกและโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ขณะที่ตั้งมั่นแยกรูปแยกนามทำให้อวิชชาเนี่ยไม่สามารถที่จะพาเราเคลื่อนอยู่ในวัฏสงสารได้พอตาเห็นศัตรูรู้ว่าเห็นปุ๊บทันทีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นตั้งมั่นในการแยกและโยนิโสมนสิการดูโลภะโทสะโมหะเมื่อมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วทำให้ตัณหาไม่สามารถควบคุมงานเพื่อให้อาสวะตัวตนของเราใหญ่ขึ้นมันทำให้ตัณหาบางอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นบางขาดลงไปหนึ่งรากอาสวะขาดหนึ่งรากเป็นเหตุให้อวิชชาอ่อนแรงทำให้อาหารที่ส่งให้อนุสัยไม่มีเราเห็นเลยว่าเมื่อไหร่ที่เราโยนิโสมนสิการเดินวิปัสสนาจิตมันเกิดอิสระมันเบาบางมันมีความสุขแล้วเราไม่ต้องใหญ่โตกว่าคนอื่น พอตัวเราเบาแล้วเราวางแล้วเราวางความยึดมั่นถือมั่นแล้วเราเป็นอิสระแต่ก่อนเราจะทำอะไรเราต้องนึกเขาจะมองเราอย่างไรเขาเห็นบ้านเราเขาจะคิดอย่างไรจะทำแล้วคนอื่นเขาจะว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เราเอาคนอื่นเป็นบรรทัดฐานเราไม่ได้เอาธรรมะเป็นบรรทัดฐานอันอิสระของเราไม่มีเราทำมาหากินร่ำรวยเราอยากให้คนอื่นเห็นร่ำรวยแล้วเราก็ติดกับดักของโลกเมื่อไหร่ที่ตัวตนบางลงบางลงอิสระจะเกิดขึ้นแล้วเกิดอันฝึกเจริญวิปัสสนาฝึกให้รู้ทันวงของปฏิจจสมุปบาทที่หมุนอยู่ทุกขณะจิตขึ้นวิถีจิตฝึกเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นสายของการเกิดเพราะอาศัยอวิชชามันทำให้เหตุปัจจัยทั้งหลายอาศัยการเกิดขึ้นการเกิดขึ้นเนี่ยก็อยู่ที่ทุกข์และก็สมุทัยปฏิจจสมุปบาทหมุนอยู่ทุกขณะจิตเพราะอวิชชาแต่ถ้าจะหยุดปฏิจจสมุปบาทจะมาอยู่สายของการดับก็คือนิโรธคือการดับไปของทุกข์และก็สมุทัยและปฏิจจสมุปบาทจะหยุดสายของปฏิจจสมุปบาทเข้าอยู่ฝั่งของการดับได้ก็ต้องอาศัยเดินมรรคจิตต้องขึ้นสู่มรรควิถีถ้าเราไม่ขึ้นมรรควิถีเราก็จะจมอยู่กับทุกๆขณะจิตแล้วก็มีชาติชรามรณะหมุนเวียนต่อไปพอตาเห็นแล้วเกิดหงุดหงิดแล้วอยากนินทาเขาแล้วก็หลงไปนินทาทำกรรมก็สะสมคนชอบนินทาขอให้ปิดวาจาพอเห็นคนที่อยากจะคุยก็คุยอยากจะพูดก็พูดไม่มีสติรู้ทันการกระทบไม่เห็นใจกระเทือนไปอยู่ที่อยากพูดขณะที่อยากพูดใครมาพูดอะไรหงุดหงิดคนนั้นอีกบางทีทีมงานไปบอกอย่าพูดนะโกรธทีมงานอีกทั้งที่ตัวเองผิดศีลแต่กลับพอใจในการผิดศีล นั้นนั้นสติสมาธิปัญญาไม่มีมันก็เลยลุ่มหลงเข้าไปในอารมณ์ได้ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เมื่อเราเป็นเจ้าของอารมณ์เราจะคลายแสดงออกมาเป็นตัวตนเนี่ยใครมาขวางทางเราเนี่ยมองมาทางตาเลยแสดงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใส่เขาขึ้นมาทันทีนั้นเรายึดมั่นถือมั่นในกายและใจของเราแล้วเราก็หลงผิดว่าเราเป็นเจ้าของแล้วเราก็จะแสดงออกมาในความเป็นเจ้าของด้วยนิสัยต่างๆเราติดกับดักของสังสารวัฏมานานเหลือเกินพอจะออกจากสังสารวัฏได้เนี่ยต้องสร้างบารมีกันถ้าไม่สร้างบารมีแล้วมารก็จะหลอกเราอยากมาปฏิบัติธรรมพอมาปฏิบัติธรรมแล้วปวดขาปวดหลังพอปฏิบัติธรรมแล้วเบื่อขี้เกียจไม่สงบฟุ้งซ่านก็อยากออกไปข้างนอกอีกบางคนไม่อยากออกข้างนอกอยากทำลายแทนที่จะรู้ทุกข์เพื่อจะละสมุทัยจะได้เป็นอิสระแต่กะจะทำลายทุกข์กะจะละทุกข์กะจะวางทุกข์นั้นเราทำกิจผิดเมื่อทำกิจผิดแล้วผลก็ไม่เกิดขึ้นเราจะควบคุมสิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงเราจะควบคุมสิ่งที่เป็นทุกข์เสื่อมสลายให้มันคงที่จะให้สุขเราเสมอเราจะควบคุมของที่บังคับไม่ได้ให้บังคับได้เป็นตัวตนของเราทำเท่าไหร่ที่สุดแล้วเราก็แพ้ธรรมชาติเพราะกายและใจมันเป็นของไม่เที่ยงธรรมชาติมันเช่นนั้นเองนั้นปัญญาเท่านั้นถึงจะทำให้เรายอมรับความจริงเมื่อยอมรับความจริงจิตเลยเป็นกลางกับรูปและนามไม่เร่าร้อนไม่แสวงหาเมื่อนั้นตัณหาสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์กิจหรือหน้าที่ก็ไม่มีไม่ได้เจอธรรมพระพุทธเจ้าแล้วน้อมเข้ามาที่จิตแล้วลงมือปฏิบัติจากคนที่หลงโลกหลงไปที่กามหลงไปที่ความสุขความสงบคนที่หลงอยู่ในภพได้ฟังธรรมขึ้นถ้าเกิดศรัทธาพอเกิดศรัทธาแล้วเนี่ยรู้ว่าอะไรทำยังไงแบบไหนก็ลงมือปฏิบัติ จากแต่ก่อนนอนทั้งวันทั้งคืนดูหนังฟังเพลงเดี๋ยวนี้ก็หันมาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหันกลับมารู้กายรู้ใจมารู้ทันกิเลสกว่าคนคนหนึ่งที่จะออกจากกามหรือเข้าใจถูกออกจากการเพ่งพอใจในภพของความสงบได้เนี่ยใช้เวลานานเหลือเกินกว่าจะรู้ค่าของนิพพานกว่าจะรู้ค่าว่าภพสงบนะออกมามันก็ไม่สงบมันไม่ได้สงบจริงมันก็ยังโกรธโลภลงภพของกามเวลาอยากแล้วไปเสพพอเสพเสร็จแล้วมันก็อยากได้อย่างอื่นอีกอยากได้พอได้แล้วมันก็เบื่อมันไม่ได้ให้สุขถาวรนี่กามมันก็หลอกให้เราอยากอยากได้อย่างนี้ก็จะเอาอีกพอได้สมอยากแล้วเนี่ยมันเบื่อนะมันไม่ได้สุขที่แท้จริงอยากได้เสื้อตัวนี้พอซื้อเสื้อตัวนี้ปุ๊บได้เป็นเจ้าของแล้วมันเฉยๆแล้วตอนอยากได้รู้สึกพอใจรู้สึกยินดีใส่เสื้อตัวนี้ครั้งนึงก็เริ่มเบื่อแล้วอยากได้เสื้อตัวอื่นอีกเหมือนอยากกินอาหารอยากพามากินจานแรกอร่อยพอจานที่สองเบื่อแล้วไม่อยากกินแล้วเพราะอยากมันได้สมอยากแล้วมันไม่ใช่สุขที่แท้จริงบารมีอยากบารมีดีเต็มที่แล้วถึงอยากจะหลบอยากจะหนีเห็นเป็นให้บ่อยให้บ่อยดูสิร่างกายเนี่ยเราคิดว่ามันให้ความสุขเราถอยออกจากมันมาแล้วก็ดูสิเดี๋ยวมันก็หายใจเข้าเดี๋ยวมันก็หายใจออกเดี๋ยวมันท้องพองท้องยุบเดี๋ยวเดินขวาแล้วเดินซ้ายเดี๋ยวปวดหลังเดี๋ยวปวดขาเดี๋ยวก็หิวคอแห้งกระหายมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันทุกข์ในตัวของมันตลอดเวลาแล้วที่สุดไม่ว่าจะเป็นกายของเราเป็นกายของคนอื่นมันก็ต้องเสื่อมสลายไปไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้หันฝึกอยู่กับปัจจุบันให้บ่อยๆต่อเนื่องในปัจจุบันเอาร่างกายในปัจจุบันเป็นที่ตั้งก่อนรู้สึกรู้สึกร่างกายที่นั่งรู้ลงร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกคนไหนถนัดกายก็เอากายเป็นฐานเวทนาจิตหรือธรรมเป็นฐานเอาเป็นฐานเพื่อให้จิตนั้นไม่หลงไม่เพ่งไม่สุดตรงเมื่อจิตสุดตรงให้รู้ทันว่าสุดตรงเผลอไปให้รู้ทันเพ่งไว้ทรมานเอาไว้ให้รู้ทันเมื่อรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานอาศัยความเพียรทำให้มากทำให้บ่อยจิตจำอารมณ์ได้จิตก็จะอยู่ที่ฐานด้วยตัวจิตเองเราฝึกให้จิตจำอารมณ์แล้วจิตกับวิหารธรรมจะเกิดร่วมกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองอาศัยความเพียรเมื่อไหร่ที่จิตหลงเมื่อไหร่ที่จิตเพ่งนั่นคือโอกาสของการฝึกไม่ใช่ฝึกให้จิตไม่หลงไม่ใช่ฝึกไม่ให้จิตไม่เพ่งตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตตั้งมั่นก็เสื่อมได้สติเองก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์จิตเองก็แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นเราภาวนาเห็นเขาตามความเป็นจริงภาวนาแรกๆก็นั่งสบายๆภาวนาไปภาวนามาปวดหลังขึ้นมาเห็นไหมไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ภาวนาไปภาวนามาฟุ้งซ่านไม่สงบละพอฟุ้งซ่านไม่สงบหงุดหงิดละนั่นสภาวะธรรมมันเป็นเช่นนี้นี่เองสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งซ่านสุขเดี๋ยวก็ทุกข์รูปก็เปลี่ยนแปลงเมื่อจิตตั้งมั่นเราถึงฐานแล้วเนี่ยเรามาดูกายมาดูใจมาดูอริยสัจทั้งสี่มารู้ทันปฏิจจสมุปบาทที่เกิดขึ้นทีละขณะขณะมารู้ทุกขละสมุทัยระวางตัวตนให้จิตนั้นเป็นอิสระ แล้วเราจะรู้สึกว่าหนทางเส้นนี้อยู่ไม่ไกลมันมีหนทางมันมีทางเดินนอกจากเรารู้ทุกข์แล้วเข้าใจสมุทัยเหตุของมันแล้วเนี่ยเรารู้จักเหตุของการเกิดของทุกข์ที่เราเกิดทุกข์ในปัจจุบันที่เราต้องประสบอยู่ปัจจุบันแล้วเราก็รู้เหตุที่ต้องพาเราไปเกิดในสัมปารายภพปัจจุบันทุกข์อนาคตก็ต้องทุกข์ถ้าเรายังทำกรรมอย่างนี้อยู่เรามาเรียนรู้ว่านิโรธคือการดับก็คืออะไรบ้างมันจะต้องดับยังไงบ้างการดับไปของปฏิจจสมุปบาทต้องใช้อะไรเป็นตัวดับก็คือมรรควิธีนั้นฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาด้วยมรรคสามตัวของกองของสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญาด้วยกองของปัญญาแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาเป็นสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบแล้วก็ตั้งมั่นในการดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมาเป็นกองของปัญญาเรียกสัมมาทิฏฐิกองของปัญญาสองตัวก็ทำงานร่วมกันเมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นกระทบเกี่ยวกับศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะในหนึ่งขณะนั้นไม่ว่าจะศีลตัวไหนเกิดขึ้นทีละขณะตั้งมั่นแยกแล้วโยนิโสแล้วก็กำลังฝึกมรรคฝึกให้มรรคนั้นสมังคีกันให้มรรคนั้นเกิดขึ้นให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยทุกครั้งที่กระทบกระเทือนแยกแล้วโยนิโสเราจะได้มรรค5ตัวในขณะใดที่มีวัตถุอันพึงสร้างบารมีเกิดขึ้นเกี่ยวกับศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเราก็จะได้บวกศีลไปด้วย1อันนี้ศีล3ตัวเนี่ยเป็นการรับผลของกรรมที่กระทบเพราะต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นกระทบมันจะกระทบทีละขณะทีละขณะมันเป็นเจตสิกที่จะต้องเกิดทีละขณะวัน1ขณะเราจะได้มรรค5แล้วก็บวก1เกิดถ้าเกิดมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีเกิดขึ้นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฝึกอย่างเงี้ยเป็นฝึกให้จิตเข้าใจอริยสัจ4เข้าใจให้แจ้งในอริยสัจ4รู้อะไรคือทุกข์รู้อะไรคือสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์รู้อะไรคือนิโรธคือการดับไปของมันรู้อะไรคือเดินมรรคงั้นนิโรธและมรรคอยู่ในสายของการดับของปฏิจจสมุปบาทสายของปฏิจจสมุปบาทคือสายของการเกิดเพราะอาศัยอวิชชาหลงเข้าไปกระทบแล้วไหลเข้าไปจมกับอารมณ์แล้วไปทำกรรมแสดงตัวตนวนเวียนอยู่ในทุกข์นิโรธกับมรรคเป็นสายของการดับถ้าจะนิโรธดับได้ก็ต้องอาศัยเดินมรรควิธีกระทบเหมือนกันรับวิบากเหมือนกันแต่คนหนึ่งหลงไปแต่คนหนึ่งตั้งมั่นรู้แยกแล้วโยนิโสผลก็ไม่เหมือนกันบางคนนั่งเพ่งก็ต้องอยู่ฝ่ายอวิชชาบางคนทำแต่บุญแต่ทานก็อยู่ฝ่ายอวิชชาเพราะยังมีชาติชรามรณะไปเกิดรับผลของความดีความชั่วแต่คนไหนที่แยกแล้วโยนิโสมนสิการฝ่ายของการดับเพราะใช้วิชาในการปฏิบัติมันจะหยุดการเกิดได้ทีละขณะจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายได้ก็ต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์เป็นผู้ดูผู้รู้แล้วมันอยู่ที่ปัจจุบันใช้ชีวิตเหมือนปกติทั่วไปทำมาหากินเหมือนปกติทั่วไปแต่จิตไม่เหมือนเดิมจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เวลาที่กระทบรับผลของกรรมเหมือนเดิมแต่จิตตั้งอยู่ที่ฐานเห็นการกระทบแล้วก็ใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดจิตตั้งมั่นในการเห็นใจที่คิดขึ้นมาแล้วโยนิโสมนสิการดูความคิดความคิดดับปุ๊บเรายังใช้วิถีของชีวิตทำมาหากินได้เหมือนเดิมค้าขายได้เหมือนเดิมแต่ตัณหาอุปาทานดับปุ๊บมันมีฉันทะมันมีปัญญาในการดำรงชีวิตเราสามารถค้าขายได้พูดจาได้โดยไม่ต้องผิดศีลเรารวยได้โดยไม่ต้องผิดศีลไม่มีมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะเรามีสัมมาสติสติระลึกรู้ที่ฐานและทำมาหากินเรามีสัมมาสมาธิเรามีความเพียรในการดำเนินชีวิตได้เราสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาไม่ต้องอยู่ที่หน้าหิ้งพระไม่ต้องอยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติที่จิตกายไปทำมาหากินกายไปออกกำลังกายก็ได้ไปค้าขายก็ได้ไปทำการค้าก็ได้กายทำงานของกายของทางโลกจิตก็สามารถขึ้นวิถีของมรรคได้ตลอดเวลาถ้าภาวนาเป็นแล้วนะกายมันอยู่ส่วนหนึ่งใจมันอยู่ส่วนหนึ่งจิตมันอยู่ส่วนหนึ่งปฏิจจสมุปบาทตัณหาอุปาทานนั่นก็อยู่อีกส่วนหนึ่งมันเราฉลาดสามารถปลูกต้นไม้ก็ปลูกได้จิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกอยู่ในโสอากาศร้อนเราก็แยก จิตผู้รู้อยู่ที่ฐานกายอยู่ส่วนหนึ่งความร้อนอยู่ส่วนหนึ่งพอความร้อนแล้วหงุดหงิดอยู่อีกส่วนหนึ่งแยกระโยนิโสเราสามารถเป็นอิสระและมีความสุขท่ามกลางอากาศร้อนพอร้อนปุ๊บเราก็จะไปหาเสื้อมาใส่เอาร่มมาใส่เราก็ยังทำงานได้อีกแต่ไม่ทุกข์เพราะอากาศเราก็มีความฉลาดในการที่ไปหาอะไรที่ให้เราไม่ต้องร้อนผิวไม่ดำเกินไปไม่ไหม้เกินไปเราใช้ชีวิตทางโลกได้แต่ต้องฉลาดในการดูแลกายและใจให้กายนี่มันแข็งแรงการที่เราวางความยึดมั่นของกายไม่ใช่หมายความว่าเราไม่เทคแคร์มันนะไม่ใช่หมายความว่าเราทิ้งกายไปเลยมันกลับดูแลดีกว่าเก่าอีกแต่มันดูแลด้วยปัญญาการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นใจไม่ใช่ว่าเราไม่แคร์เขานะเราดูทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เรารู้ดีรู้ชั่วเรารู้วิถีในการของการปฏิบัติในการดำรงชีวิตนั้นกายเนี่ยพอเรามีปัญญาปุ๊บเราจะรู้เลยเราไม่ได้กินอาหารไปเลี้ยงกายด้วยตัณหาเราไม่ได้กินเพราะความอยากแต่เรากินเพราะอาหารที่กินนั้นมีสารอาหารไหมแต่ก่อนเรารักกายนะเราให้โน่นให้นี่เราไม่ได้กินเพราะตัณหาแต่เรากินเพราะความจำเป็นว่าร่างกายเนี่ยต้องกินนี่เราไม่ชอบกินผักเลยนะแต่เรารู้ว่าผักมีประโยชน์เราดูความไม่ชอบปุ๊บเราก็กินเราไม่ได้กินเพราะความชอบไม่ได้กินเพราะความอยากเรากินเพราะเหตุผลเราก็ยังกินผักได้เหมือนกันมันก็แค่อาหารแต่เราไปติดสมมติว่ามันต้องเป็นแบบนั้นร้านนี้คนนี้ทำอร่อยมันก็กินด้วยปัญญาเราจะดำรงชีวิตแล้วกายมันจะแข็งแรงเราไม่ได้ทำเพราะชอบเพราะอยากเราทำเพราะจำเป็นทำเพราะสิ่งนี้มีประโยชน์มหาศาลงั้นคนมีปัญญาจะรู้จักดำรงชีวิตได้แล้วเอาจิตอย่างเงี้ยไปใช้ชีวิตประจำวันของเราได้เมื่อจิตใช้ชีวิตประจำวันได้นักปฏิบัติคนนี้เขาจะต้องทำรูปแบบทุกวันการทำรูปแบบเนี่ยทำให้เขามีกำลังสติสมาธิกำลังของปัญญาเพื่อจะไปใช้ในการเจอการกระทบเจอทุกข์ในโลกและสามารถตั้งมั่นรู้ทันได้ทุกขณะทุกขณะเมื่อภาวนาได้ทุกวันทุกวันทำงานเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องมาปฏิบัติทำรูปแบบเบื่อขนาดไหนขี้เกียจขนาดไหนก็ต้องมาทำพอทำถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยการทำรูปแบบคือการได้พักผ่อนเหมือนเราได้มานอนอยู่ในตักของพระพุทธเจ้าตอนที่เรามาสวดมนต์เนี่ยเราวางทุกข์ทั้งหลายวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายเราเป็นอิสระในการสวดมนต์ปวดขาเราแยกแล้วโยนิโสนั่งกรรมฐานเราสงบใจไม่ฟุ้งซ่านเราได้พักผ่อนเราได้มีฉันทะจิตมีกำลังมากมายเราเลยเห็นว่าโอ้โหแต่ก่อนกว่าจะผลักดันให้ปฏิบัติได้เหมือนการปฏิบัติเป็นความลำบากแต่พอปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นการปฏิบัติเป็นการให้ความสุขอย่างมหาศาลเราจะเห็นว่าแต่ก่อนเราเหมือนเป็นเบบี้เลยนะเป็นเด็กๆ เหมือนต้องบังคับให้กินยาต้องบังคับให้กินผักบังคับให้ทำความดีแต่พอเรามีปัญญาแล้วเราไม่ต้องมาบังคับแล้วเรารู้อาหารอร่อยแต่ไม่มีประโยชน์เราเห็นแล้วเห็นใจแล้วเราก็ไม่กินอาหารไม่อร่อยแต่มีประโยชน์ไม่ได้กินเพราะตัณหาเวลาโกรธแล้วเรารู้ว่าโกรธแล้วต้องให้ผลของมันยังไงไปทำกรรมให้ผลยังไงเราต้องฉลาดในการที่จะอยู่และบริหารจัดการเมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องฉลาดอย่าเป็นคนแก่อย่าเป็นผู้ใหญ่ที่โง่เราต้องมีฉลาดมีปัญญาแล้วเราจะมีความสุขกับตัวเองจะสามารถปฏิบัติอริยสัจทั้ง4ได้ทุกเวลาเกิดมาชาตินี้ได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เข้าถึงปฏิจจสมุปบาทรู้หนทางของจิตทีละขณะแล้วก็รู้จักว่าถ้าพลาดลงไปแล้วเราจะต้องไปเกิดใหม่และสะสมการเกิดแต่ถ้ารู้ว่าอยู่สายของการดับตั้งมั่นแล้วแยกโยนิโสเรามีหนทางแล้วเราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วที่เหลือเราสร้างบารมีไหมเราตื่นมาปฏิบัติไหมหรือเราหลงอยู่ในโลกมันหนทางมีเท่ากันตอนนี้ทุกคนมีโอกาสเท่ากันทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนมีดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่วิบากกรรมไม่เหมือนกันแต่โอกาสมีเท่ากันมีแต่บ่นว่ามีลูกมีหลานมีแต่บ่นว่ามีการมีงานมีแต่บ่นว่าปวดขาปวดหลังงานยุ่งแต่ความตายโอกาสมันได้เหมือนกันโอกาสนี้หมดแล้วหมดเลยวันนี้40 50 70แล้วโอกาสจะหายใจอีกกี่ลมหายใจก็ไม่รู้อย่าให้วิชาทิฏฐิอย่าให้กิเลสมาครอบงำให้ธรรมะครอบงำให้เราเดินทางให้ถูกฉะนั้นปฏิบัติไปเรื่อยๆเมื่อถึงขั้นเดินปัญญาได้แล้วเนี่ยต่อไปก็สะสมระหว่างความเจริญแล้วก็ความเสื่อมแล้วเอารูปนามเป็นอารมณ์เอารูปนามเป็นอารมณ์แยก แล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ให้บ่อยกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารแยกแล้วโยนิโสกระทบแล้วเกิดชอบแล้วเกิดอยากตั้งมั่นในการดูเขาแล้วก็ดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ทุกข์จะถูกรู้สมุทัยจะถูกละนิโรธจะแจ้งจิตจะเดินมรรคขึ้นไปเรื่อยๆอริยสัจจะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นกิจที่ต้องทำหน้าที่ต้องทำทำให้เรื่อยทำให้บ่อยทำให้มากเจริญให้มากทำให้มากจนจิตนั้นจบจนรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่ามันเท่ากันเลยเป็นไตรลักษณ์จิตเป็นกลางเมื่อนั้นตัณหาไม่มีแรงสมุทัยเลยถูกละเมื่อนั้นนิโรธแจ้งดับเพราะมรรคนั้นสมังคีกันหน้าที่และกิจของเราต้องทำทำให้จบกิจในชาตินี้เวลาที่เหลืออยู่อย่ามัวแต่เพลินทำมาหากินไปฝึกจิตของเราไปภาวนาไปเรื่อยๆเมื่อเราอยู่กับรูปนามเราจะเห็นเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมีแค่นี้วันนี้แข็งแรงพรุ่งนี้ป่วยเมื่อเช้ารู้สึกดีตอนบ่ายจุกหน้าอกตอนสายๆมาร่างกายดีตอนบ่ายๆกระดูกปวดขึ้นมาฉะนั้นจู่ๆก็ปวดหัวขึ้นมาจู่ๆก็ปวดหลังขึ้นมาจู่ๆก็เบื่อขึ้นมาจู่ๆก็ได้ยินเสียงแล้วหงุดหงิดขึ้นมาสะสมระหว่างความเจริญแล้วก็ความเสื่อมโดยจิตเป็นผู้รู้เราจะเห็นเลยภาวนาตอนเช้าดีดีอีกสักพักฟุ้งซ่านอีกละภาวนาตอนนี้ตั้งมั่นตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นอีกละจิตก็ไม่เที่ยงสติสมาธิปัญญาก็ไม่เที่ยงไม่ได้เอาดีแต่เอาความจริงว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นไม่ทำลายเขานั่งนั่งอยู่ปวดขาไม่หายเลยนั่งนั่งปวดหัวไม่ขาไม่หายเลยปวดหัวจะแตกเลยแยกแล้วอยู่ในโสดูที่เขาเป็นทุกขังกับอนัตตาบังคับไม่ได้นั่งนั่งอยู่ไม่ฟุ้งไม่สงบเลยฟุ้งซ่านฟุ้งดูซิฟุ้งซ่านบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาพอฟุ้งซ่านแล้วอยากสงบรู้ว่าอยากแยกแล้วก็โยนิโสดูอยากพอฟุ้งซ่านแล้วอยากเลิกรู้ว่าอยากเลิกงั้นฟุ้งซ่านเลยกลายเป็นฐานในการรองรับเพื่อรู้ทันอารมณ์เราสามารถเดินปัญญาท่ามกลางฟุ้งซ่านได้ฟุ้งซ่านแล้วเบื่อเห็นไหมก็ได้ของดีโยนิโสมนสิการฟุ้งซ่านแล้วอยากเลิกฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดฟุ้งซ่านแล้วดันปวดขาฟุ้งซ่านแล้วดันง่วงนอนอีกมันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเดินปัญญาท่ามกลางฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านได้กลายเป็นประโยชน์นั้นคนปฏิบัติทำเป็นแล้วไม่ทำลายขันเอาขันที่มันอยู่รู้มันอย่างที่มันเป็นฝึกให้จิตเราเข้มแข็งให้แก่กล้าแล้วต่อไปเราจะสามารถมีปัญญาท่ามกลางขันที่มันทุกข์เมื่อไหร่ที่เราต้องนอนอยู่บนเตียงเมื่อไหร่ต้องนั่งรถพิการตลอดชีวิตเมื่อไหร่ต้องถูกนินทาเมื่อไหร่ต้องแก่เมื่อไหร่ต้องเจ็บเมื่อไหร่ที่ต้องตายเราจะสามารถมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางวิกฤตและเมื่อไหร่ที่จิตดวงสุดท้ายเราจะสามารถเอาตัวเองให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ทุกข์ในปัจจุบันก็จะขาดอนาคตก็จะขาดวันห้าวหาญเข้มแข็งอย่าไปกลัวมารสร้างบารมีมาให้อริยสัจทั้ง4สมังคีกันเกิดขึ้นให้จิตนั้นสมังคีให้มรรคสมังคีให้อริยสัจทั้ง4แจ่มแจ้งในทุกขณะทุกขณะถ้าเราแจ้งสายของการเกิดแล้วเนี่ยเข้าใจวงจรปฏิจจสมุปบาทวิถีจิตแล้วเนี่ยเข้าใจกิเลสทั้ง3กองแล้วเราแจ้งเข้าใจแล้วเราจะย้ายมาอยู่สายของการเกิดตั้งมั่นแล้วถึงฐานกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วโยนิโสเราก็จะแจ้งสายของการดับเจริญมรรคไปเรื่อยๆจนจิตแจ้งทั้งหมดเลยจนจบกิจในชาตินี้ไม่มีใครช่วยเขาได้รวยขนาดไหนไม่สามารถจ้างใครแก่จ้างใครเจ็บจ้างใครตายให้กันได้ทำบุญทำทานยังเอาเงินฝากเขาไปทำได้ทำวิปัสสนานี่ของใครของมันนะทำแต่บุญแต่ไม่เคยฝึกจิตเลยโกรธได้โลภได้หลงได้แต่ทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยแยกแล้วโยนิโสเป็นอิสระทุกขณะทุกขณะทุกขณะนั้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองฝึกสร้างบารมีให้กับตัวเองสังเกตปัจจุบันที่ฟังธรรมอาจารย์ไปมีวิหารธรรมไหมวิหารธรรมจำเป็นจะต้องมีทุกขณะทุกขณะนะถ้าหลงจากวิหารธรรมก็รู้ทันเอาแล้วก็บั่นกลับมาแต่ถ้าตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามแล้วฟังอาจารย์ไปด้วยแยกรูปแยกนามฟังอาจารย์ไปด้วยแล้วก็ได้ธรรมะมาจากกายและใจที่มันผลิตความทุกข์ขึ้นมาด้วยมันได้ทั้งธรรมะจากทางหูได้ธรรมะจากทางรูปและนามของท่าน เห็นอริยสัจไหมเห็นทุกข์ไหมแล้วเราละสมุทัยได้ไหมเราแจ้งนิโรธปล่อยไหมเราจะเจริญมรรคอยู่เรื่อยๆไหมงั้นฟังอาจารย์นี่คือการปฏิบัตินะไม่ได้ฟังแบบเพลิดเพลินไม่ได้ฟังแบบหลงไม่ได้ฟังแบบหลับฟังนั้นสติเป็นยังไงแยกรูปแยกนามแล้วพอฟังแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นไหมว่าความคิดเกิดขึ้นความเบื่อเกิดขึ้นความขี้เกียจความสุขความทุกข์เกิดขึ้นถ้าไม่คิดก็ฟังธรรมแยกระหว่างหูกับเสียงจิตผู้รู้เมื่อไม่คิดเดี๋ยวขามันก็ปวดเดี๋ยวหูก็ได้ยินตามันก็เห็นมันก็เป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นนั้นเช็คจิตแล้วก็คุณภาพของจิตเราเนืองๆเรื่อยๆรู้สึกต่อเนื่องสบายๆกลับมาที่ฐานกายนะครับทุกคนมองระลึกลงที่กายร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายคือรูปขันธ์จิตก็คือวิญญาณขันธ์เมื่อเราตั้งมั่นในการเห็นกายกายจะเป็นส่วนหนึ่งจิตจะเป็นส่วนหนึ่งแยกกันเราพอเห็นกายปุ๊บเราจะรู้สึกเวทนาไหวๆอยู่ที่กายก็เวทนาขันเวทนาทางกายเกิดขึ้นจะมีเวทนาทางใจสุขบ้างทุกข์บ้างทางใจก็อีกขันหนึ่งขณะที่นั่งเนี่ยเป็นนึกถึงอดีตบ้างจำได้หมายรู้บ้างขณะที่ได้ยินเสียงอาจารย์รู้ว่าได้ยินเสียงสัญญาก็เกิดแล้วขณะที่นั่งจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานก็คือสังขารแล้วแล้วขณะที่กุศลอกุศลพอเห็นกายปุ๊บเกิดความรู้สึกง่วงเกิดขึ้นสุขเกิดเบื่อเกิดขึ้นขี้เกียจเกิดขึ้นอกุศลเกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นหรืออนาคตก็คือสังขารจะเห็นขันธ์กระจายกันทันทีถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนั้นเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วเราจะเห็นขันธ์อย่างที่ขันธ์เป็นไม่แทรกแซงแล้วก็ดูซิว่าขันธ์แต่ละขันธ์สอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์แยกรูปแยกนามสบายๆตอนนี้มันย้ายจิตมาตามส่วนของร่างกายนั่งปฏิบัติแล้วดูซิว่าเราสามารถย้ายจิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ไหมจิตไวจิตคล่องปุ๊บๆสั่งมันได้ไหมนั้นย้ายจิตมาที่ไหล่ทั้งสองข้างนึกถึงไหล่สองข้างย้ายจิตมาที่หน้าอกสังเกตจิตอยู่ที่หน้าอกหรือจิตไปอยู่ที่ไหนอยู่ในภพไหนสังเกตนะเอาจิตมาที่สะดือสะดือนะครับสะดือเอาจิตมาที่ขาทั้งสองข้างทั้งเข่าสองข้างที่ตาตุ่มสองข้างที่ฝ่าเท้าขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกที่ฝ่าเท้าจิตอยู่ที่ข้างล่างที่ฝ่าเท้าเอาจิตย้ายมาที่สะดือหน้าอกไหล่อาจารย์ไล่เร็วมันมาไหมมันวุบวุบไหมสังเกตเอาจิตระลึกลงที่ร่างกายทั้งร่างกายที่นั่งสบายสบายหายใจเข้าลึกๆ ลึกอีกนิดหนึ่งค้างไว้ก่อนคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดหนึ่งคลายมาเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างนะครับยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่ากำมือให้แน่นเกร็งทั้งตัวเลยเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาบิดข้อมือซ้ายขวาปิดศีรษะบิดลำตัวนะครับขออนุโมทนาสาธุทุกท่านที่มีโอกาสได้ร่วมแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับอนุโมทนาครับ